Ahoj, vítam ťa pri novom článku pri pokračovaní série Epigenetika a dnešný článok sa volá Epigenetika 3 elektromagnetická sila ako kontrolór epigenetiky. Ako elektromagnetizmus, hlavný aktor štyroch síl vesmíru, kontroluje štyri modifikačné faktory epigenetiky. Tieto faktory sú metylácia, homenodemetylácia, acetylácia, deacetylácia, ale aj fosforilácia, defosforilácia a zmena redoxu bočných reťazcov na proteínoch. A dnes sa dozvieš základ, ako sa to deje, a zároveň ti prepojím aj niektoré staršie články, konkrétne z kvantovej biológie, 4 síly vesmíru, ale niektoré predošlé ATP a prepojíme to do väčšieho celku. Takže poďme na to. Tu je sumár dnešného článku. Prečo je slabá a silná sila? Verím, že poznáš alebo spomínaš si, je rovnako ako gravitácia zanedbateľné. A prečo je elektromagnetická sila naopak kľúčová, a to aj v expresii génu, a teda aj v epigenetike? A aké mám na to dôkazy? Pozrieme sa na to, ako vyzerajú 4 trochu upravené faktory epigenetiky, pretože v poslednom článku som ti ukázal tie 4 faktory a dnes som 2 z nich vynechal a nahradil novými. A hneď sa dozvieš, prečo som to robil, pretože to bude veľmi efektívne a ľahšie na pochopenie. Tiež sa pozrieme na vysvetlenie toho, ako presne metylácia, acetylácia, ale aj fosforilácia v DNA prebiehajú a prečo sú dnes ľudia naozaj, nazvime to, alebo prečo ľudia viacej priberajú a aký to má reálny kvantovo-biologický dôvod. Dnes tomu, verím, pochopíš. Dnes tu mám záverečnú pozvánku na workshop, ktorý bude už budúcu sobotu, a takže máš sa na čo tešiť, takže poďme na to. Mimochodom, dnešný článok bude opäť veľmi stručný, čo sa týka podcastu, predpokladám nejakých 10-15 minútiek, takže verím, že ho zvládneš. Tiež v článku obsahuje množstvo obrážťakov, takže odporúčam potom prekliknúť, ak budeš si niektoré veci možno trošku lepšie vizualizovať alebo lepšie pochopiť. Takže poďme rovno na vec. Ako prvú vec potrebujem prepojiť článok o štyroch silách vesmíru, ktorý bol z kvantovej biológie číslo 12. V ňom som ti jasne ukázal, že vo vesmíre sú 4 hlavné sily, na základe ktorých prakticky funguje všetko. Tieto sily sú silná sila a slabá sila. To sú tie, ktoré sú prevažne v jadrach atómov, zodpovedné za nejaký radioaktívny rozklad a tak ďalej. Potom gravitácia, každý pozná, a elektromagnetická sila. Čo je však hneď jasné, a koniec koncov aj v tom danom článku som to jasne písal, aj teda vysvetľoval prečo, že gravitácia je na úrovni malých rozmerov, a teda aj na úrovni našich buniek, zanedbateľná až prakticky nulová. A keď sa bavíme o veľkosti DNA v mikronanometroch, alebo metylácia, acetylácia a tak ďalej, tak gravitácia naozaj nehrá úlohu. A ostávajú nám teda hneď 3 síly, to znamená, jednu sme z týchto 4 vyradili, pričom tieto 3 síly, ktoré nám ostali, tak povedzme, že štiepenie jadra atomu, nejaký radioaktívny rozklad nejakého jadra atomu v nás, pravdepodobne až tak nenastáva. Hoci, budeš prekvapený, v budúcnosti sa k tomu vrátim, aj podľa mňa je tam veľmi dôležitý efekt, ale k tomu v budúcnosti. No čo chcem povedať, že naozaj nikto z nás nie je, nazme to, len tak radioaktívny, že by proste sa v nás niečo radioaktívne rozpadalo. Čiže gravitácia je vyradená, slabá a silná sila, ktoré sú mimochodom podľa mňa manifestáciou taktiež elektromagnetickej sily, tak tieto dve sily môžeme taktiež v podstate vyradiť z týchto, nazvime to, biologických efektov. A čo to znamená? Že nám ostáva elektromagnetizmus. A sme pri mojej v podstate obľúbenej téme, ktorú určite poznáš, elektromagnetizmus, elektrina, magnetizmus. A mimochodom, práve preto som s touto témou elektromagnetizmus, ak si spomínaš, energia, bol to článok číslo 1, začal v podstate roky, nejaké 2 roky dozadu. Čiže tento článok bol prvý v tejto sérii energia, ktorá bola veľmi, veľmi dávno. Bolo to schválne, pretože už vtedy som ti kladol prvé myšlienky ako čitateľovi blogu do hlavy a postupne na ne nadväzujem. Takže základ máme, čiže elektromagnetizmus alias elektrina magnetizmus sú pre nás naozaj kľúčové. Nielen vo vesmíre, ale momentálne sa bavíme predovšetkým o našom tele a o našej biológii. Pretože všetko, vrátane transkripcie génov, nejakého roztvárania, zatvárania génu, aktivácie, deaktivácie, všetko sa tu deje na mikroúrovni. A tam tieto interakcie, elektromagnetické interakcie, naberajú na obrátkach. A dokonca každý vie, alebo ty už vieš, že aj naše mitochondrie, ktoré sú veľmi, veľmi maličké, či opäť sú v nejakých mikrorozmeroch, tak zhodou náhod vo svojom jadre zhromažďujú protóny a taktiež elektróny. a dokonca aj v jadre Slnka, ktoré tvorí svetlo, vďaka ktorému sme v podstate tu, sú taktiež zhromaždené protóny. Zaujímavá zhoda náhod. A z toho daného článku o štyroch silách vesmíru by si mohol pamätať jednu dôležitú myšlienku, že keď sa rozmer scvrkáva na mikroúroveň, tak dobre počúvaj, elektromagnetická sila je 10 na 40 krát silnejšia ako gravitácia. To znamená 10 za tým 40, 0, neviem ani to číslo vysloviť, no toľko násobne silnejšia je elektromagnetická sila. Čiže to len, aby si mal predstavu. Teraz, aké sú 4 skutočné faktory epigenetiky? V poslednom článku Epigenetika 2 som ti napísal tie 4 faktory, ktoré dnes trošku schválne doplním a poupravím. A robím to schválne takto postupne, pretože články momentálne tieto sú veľmi krátke, že verím, že ich každý zvládne a pochopíš tomu lepšie. Takže aby som bol úprimný, tieto predošlé 4 body som napísal predovšetkým do toho článku, do tej dvojky preto, pretože sa za ne oficiálne považujú, no podľa mňa aj na základe vied, ktoré si počul v posledných 4 minútkach, by sa dali naozaj trošku poupraviť alebo minimálne doplniť. Čiže to neznamená, že tie body alebo tie 4 faktory, ktoré sa verejne nejako pokladajú za tie hlavné faktory epigenetiky, sú chybné, to nie je to vôbec, len podľa mňa by sa dali prepísať na odlišné 4. Čiže trošku to zjednodušiť a upraviť tak, aby to bolo viacej, nazvime to aktuálnejšie. Takže toto, alebo takto by mohli vyzerať tie skutočné 4 faktory alebo mechanizmy epigenetiky. Respektíve najprv poviem ešte tie, ktoré boli v tom poslednom článku, to znamená metylácia, demetylácia, acetylácia, deacetylácia, zmena v usporiadaní chromatínu a činnosť tých nekodujúcich nejakých molekúl RNA. Tam boli nejaké tie vírusy, nečinná DNA a tak ďalej. Čiže toto sú tie, ktoré sme si ukazovali. A ono minimálne už len to usporiadanie tých chromatínov, tak si videl aspoň ten obrážtek, proste aj ako like, tak ti musí dôjsť, že to usporiadanie tých chromatínov a zároveň aj tá nečinná DNA sú nejakým spôsobom vynechateľné. To znamená, že ich naozaj môžeme z týchto 4 faktorov vynechať. A dôvod, prečo to tvrdím, pretože veľmi jednoducho, keď si predstavíš nejaké voľné vlákno DNA, ktoré je namotané okolo tých histónov, akože guľôčok, či vznikajú nejaké nukleozómy, ktoré sa následne stáčajú do nejakých špirálových tvarov, ktoré potom pripomínajú niečo ako korálky, z čo je vlastne vytvorený ten chromatín, potom následne do chromozómu, tak naozaj toto je niečo, čo sa dá nejakým spôsobom zjednodušiť, pretože je to závislé od tej metylácie a acetylácie. Pretože si veľmi laicky zavrieš oči, naozaj tak tu DNA, ten pomyslený rebrík, tam tie bazové páry, tak sa predstavujú ako veľmi tenučku nejakú nitku. A to nitka sa následne stáča okolo histónu, teda nejakých guľôčok. Tie guľôčky sa k sebe ako keby lepia jedna na druhú, z čoho vznikajú nejaké hrubšie vlákna, chromatíny alebo nukleozómy. A tieto sú potom ako keby také korálky postáčané, veľmi, veľmi kompaktne zložené, z čoho potom vzniká ten chromozom a teda tá naša DNA. Čo chcem povedať, že tie dva body, teda ten chromatín, tá nečina RNA, tak naozaj ich môžeme vynechať, pretože to stáčanie, teda to, či sa tá DNA takto bude kompaktne stlučená alebo niekde sa roztvorí, tak naozaj je to ovplyvnené predovšetkým tou metyláciou a acetyláciou. Čiže, to je veľmi dôležitý bod, že tieto dva body, acetylácia a metylácia, riadia našu epigenetiku, teda aktiváciu a deaktiváciu génu. To znamená, že tie posledné dva body môžeme vynechať a ja si dovolím ich nahradiť dvoma novými bodmi, ktoré sú veľmi dôležité. Čiže takto znejú nové 4 faktory epigenetiky, ktoré si dobre zapamätaj. Čiže prvé dva ostávajú, to znamená metylácia, demetylácia, acetylácia, deacetylácia a dva, ktoré som doplnil, respektíve nahradil tie predošlé dva, sú fosforilácia alebo defosforilácia, to znamená pridanie fosfátovej skupiny do DNA alebo odobratie a zmena redoxu bočných reťazcov proteín. Teraz sa na to trošku pozrime bližšie. Acetylácia, metylácia a fosforilácia. Čiže tie prvé dva sú ti naozaj známe, pretože sme sa na ne pozerali. A metylácia veľmi laicky označuje, teda opakujem, alebo označí gén, čiže pripne na ne tú metylovú skupinu, ktorá drží 3 vodíky. Čiže uhlík s 3 vodíkmi sa pripne na časť génu, čiže v podstate gén utíši. Čiže tento gén je ako keby utíšený, nie je schopný sa aktivovať. A naopak acetylácia, tam sa pripne acetylová skupina na histón, čím sa zasa gén naopak aktivuje, čiže sú to opaky. No je tu aj tretí bod, ktorý som dnes pridal, to je fosforilácia. No teda keď sa pridá na DNA, napríklad na jeho chrbát, tej DNA, fosfátová skupina. To je tiež veľmi dôležitý bod. A odkiaľ sa táto fosfátová skupina berie, ti musí byť jasné. Pretože je to z ATP, adenozín trifosfát. O tomto sme už mali články dávno, to 3-fosfát, znamená, že sú tam 3 fosfátové skupiny. A možno teraz lepšie chápeš aj tomu, prečo som ti v dávnejších článkoch ukázal, že úloha ATP nie je a ani nikdy nebola slúžiť ako zdroj energie pre bunku. Bohužiaľ, dodnes sa to takto vyučuje, no je to omyl. Pretože ATP má inú úlohu a ty už poznáš z článku Kvantová biológia 9. Ak si nespomínaš, zopakuj si. A teraz nastáva okamih, kedy si prepojme. Nazme to menšie puzzle do väčšej puzzle. Takže prečo tá daná metylácia v skutočnosti alebo reálne utišuje ten gen? A prečo acetylácia ho naopak aktivuje? Ak si predstavíš alebo spomeneš si na tie moje staršie ilustrácie s chobotničkou, tie 4 chápadielka ako uhlík, tak ti to automaticky dôjde. Pretože to, že sa časť genu alebo nejakého lokálneho proteínu metyluje, tak nám v skutočnosti pripne 3-krát vodík. Tento vodík zdieľa valenčný elektrón s chápadlom, teda s tým elektrónom chobotnice na uhlíku a prostrediu tej časti tej DNA, kde je tá metylová skupina, tak v tomto prostrediu ostane ten vodík čelí iba svojim pozitívnym protónom, teda pozitívnym nábojom. No a čo som ti vravel v nedávnych článkoch o proteínoch? Keď proteíny obsahujú elektróny, sú viac hydrofilné. To znamená, že okolo nich viacej exkluzívnej zóny, ale aj koherentnej domény. A časť DNA, ktorá sa metyluje, sa naopak lokálne a mierne dehydratuje, vďaka čomu nezíska dostatok energie z vody na aktiváciu génu a gén teda ostane umlčaný. Acetylácia naopak proteínu, konkrétne lizínu v našej DNA, naopak zasa opisuje prenos alebo pridáva acetylovú skupinu z acetylu koenzymu A na primárny amín v bočnom reťazci v proteíne, čo je proces, ktorý následne vedie k neutralizácii normálne kladného elektrostatického náboja v proteíne. Veta možno čudná, no laicky a polopate to znamená toľko, že keď sa DNA alebo proteín DNA acetyluje, tak tam lokálne vznikne naopak negatívny elektrický náboj. Čo to znamená? Proteín sa stane viac hydrofilným, viac sa hydratuje, získa viacej exkluzívnej zóny, ale aj koherentnej domény a takisto viac elektrónov. A vďaka tomuto dokáže aktivovať gén. Teraz možno opäť raz trošku aj lepšie chápeš tomu, prečo ten acetyl, acetylová skupina bola veľmi dôležitá. Ukazoval som ti to aj v článkoch pri ketónoch a cholesterol. Pretože z neho sa tvorí priamo ketón, ale aj cholesterol. Takže zabudni na kalórie, premýšľaj na to v týchto súvislostiach. No čo však ten posledný bod, tá fosforilácia? Tuto to ešte len začína byť zaujímavé. O fosforilácii konkrétne sa dozvieš presne v ďalšom článku, no dnes to trošku načrtneme, pretože sa to týka tohto. Takže fosforilácia a modifikácia redoxu DNA ako hlavný faktor epigenetiky. Pre mňa osobne, keď som si v minulosti tieto veci prechádzal, sám som sa ich učil, tak to bolo roky dozadu, nazvime to veľmi zaujímavé. A v momente, keď som si ich uvedomil, aj na základe množstva ilustrácií, ako vieš, som si kreslil, ale by som tomu lepšie pochopil, tak mi veľa vecí začalo dochádzať. A verím, že tebe tiež niektoré veci už pomaly dochádzajú. A ver, že sa ti to snažím uľahčovať, ako sa len dá. Bol by som napríklad veľmi rád, keby mne v minulosti to niekto takto uľahčil. A to, že ATP nie je a nemôže byť zdrojom energie, mi v podstate došlo po prvých týždňoch, mesiacoch. No keď sa ATP hydrolizuje, ako som si to, tieto veci dával do hlavy, do súvisu, tak keď sa hydrolizuje, tak tam ostane tá fosfátová skupina voľná niekde v tej bunke. A to znamená, že tá fosfátová skupina sa môže niekde pripnúť a môže niekde niečo vykonať. No a čo je to niečo, čo vykoná, tak to sa dozvieš presne v tom ďalšom článku. No minimálne už aj dnes by ti malo dôjsť, že minimálne ovplyvní tvar a veľkosť daného proteínu, kde sa pripne. Keď si predstavíš hociaký proteín nejakého hadíka a pripne sa tam tá fosfátová skupina, tak jednoducho sa zmení, proste bude mať niečo naviac. Čiže sa zmenil tvar, zmenila sa veľkosť a teda sa zmenila aj vlastnosť daného proteínu v DNA. No a zmena tvaru proteínu musí následne ovplyvniť jeho vlastnosť. To znamená, že sa zmení aj jeho redox, a teda pozitívny versus negatívny náboj, ale aj výška tohto náboja, či už pozitívneho alebo negatívneho. A presne takýmto spôsobom dokáže proteín komunikovať s vodou, ktorá je okolo, a následne aj s genetickou informáciou, ktorú len tak mimochodom máme uschovanú v našom tele, na miestach, o ktorých zatiaľ ani len netušíš. Hoci som ich už spomínal v niektorých článkoch len tak medzi rečou, no nevenoval som sa ich. Pretože aj tvoja pamäť, povedzme v mozgu, tak nie všetka pamäť je uložená v mozgu. Je aj inde, ale k tomu v budúcnosti. Prečo dnes ľudia naozaj rýchlejšie starnú a viac priberajú? Už sa blížime k záveru, takže posledné, alebo sú pár posledných dôležitých myšlienok. Keďže tento článok, ako som povedal, chcem udržať čo najviac krátky, stručný, ako som to sľuboval v podstate ešte na začiatku série Kvantová biológia, tak povedzme si už iba toto. Musíš si uvedomiť, že najsilnejšia sila vo vesmíre, ale teda aj v tvojom tele, ako si videl, je naozaj elektromagnetická sila. Tá je, nazvime to masívnosť, alebo sila to 4, alebo 10 na 40 násobne silnejšia ako gravitácia, tak to je proste obrovská, obrovská sila. A táto sila ovláda, ako si videl, aj epigenetiku. A teda v podstate môže, pretože my dnes vieme, že epigenetika môže za vznik chorôb alebo pôvodu chorôb, ale aj nášho starnutia. Čiže toto je skutočný dôvod, prečo každý človek dnes aj naozaj laik vie, že ty môžeš mať v občianskom preukaze, že máš 30 rokov ako chronologický vek, no biologicky môžeš mať 20, 25, 12. Ale aj opačne. Že niekto môže mať v občianskom 30, no keď sa na neho pozrieš bez akéhokoľvek študovania jeho DNA, tak vidíš, že vyzerá povedzme na 50, na 60, dokonca aj zdravie môže mať ako 60 ročný. Fyzicky, mentálne proste, vnútorne môže byť naozaj pripomínať 60 ročného človeka. Pretože jeho prostredie a spôsob, aký manifestuje elektromagnetická sila u každého z nás, v tom našom okolí, ale aj v nás, je rozdielna. A následkom tohto následne rozdielne pracujú mitochondrie, voda a teda aj epigenetika. To znamená, že aj tie gény sa roztvárajú, zatvárajú inak, voda v nás sa správa inak, mitochondrie pracujú inak a tá ich interakcia vyvolá odlišný efekt. Čiže náš software je odlišný a následkom toho je ovplyvnený aj hardware. A ak by som mal zajsť s myšlienkami ešte ďalej, tak ti poviem toto. A hovorím to preto, aby si mal nad čím, ako sa hovorí, na domácu úlohu premýšľať. Zmena elektromagnetickej sily okolo nás alebo okolo teba je hlavným dôvodom, prečo dnes ľudia viacej priberajú. A to nemyslím len tak. Pretože ak niečo zvýši svoju hmotnosť, premýšľaj nad tým, alebo pozri si potom aj obrážte v článku, že ak niečo zvýši svoju hmotnosť, tak jednoducho nejakým spôsobom ovplyvní priestor, povedzme, že ho zakriví a začne viacej využívať gravitáciu. No a svetlo, fotón, hoci nemá žiadnu hmotnosť, tak z nejakého, nazvime to, prírodného dôvodu, príroda nikdy nerobí veci omylom, tak proste fotón podlieha gravitačnému efektu. Čiže slovami kvantovej biológie to znamená toľko, že čokoľvek s vyššou hmotnosťou je schopné viac ohnúť a spomaliť letiaci fotón a následne si vykompenzovať stratu energie. Pretože je schopné ten fotón, nazvime to, priblížiť k sebe a teda získať jeho energiu, ale aj informáciu. A ja osobne som síce nikdy nesledoval ani nevidel, myslím, ani jednu časť Star Treku, ty možno poznáš. No schválne zakončujem vetu myšlienkou alebo citáciou odtiaľ, pretože ja som na škole často sledoval napríklad seriál Teória veľkého tresku, Big Bang Theory, ak poznáš. A v podstate tamto často spomínali, ten slávny Sheldon, ak ti to niečo hovorí. A tá slávna myšlienka odtiaľ, jednou z hlavných predstaviteľov bola, že nech je sila s tebou, alebo nech ťa sila sprevádza nejako takto. A keď sa nad tým zamyslíš, tak táto sila je naozaj to najdôležitejšie. Elektromagnetická sila. Čiže tu je zhrnutie a záver. Čiže epigenetika, dlhovekosť či vyšší výkon alebo pevnejšie zdravie sú naozaj dnes veľmi riešené témy, ale aj veľmi potrebné. Pretože, ako som to spomínal aj naposledy, tak naozaj priemerný človek dnes už nie je úplne zdravý, nie je dokonca ani výkonný, nezvláda proste stres, stresové situácie alebo bežný život bez nejakých stimulantov a tak ďalej. A zároveň, žiaľ, podľa štatistiky vieme, že priemerný človek je obézny, má teda nejaký problém, berie nejakú medikáciu a posledné roky svojho života, alebo aj keď dnes už sa to týka aj väčšej časti života, už nie, že žijeme, ale prežívame. A zvyčajne je to spojené aj s nejakou civilizačnou chorobou. A toto však nie je prirodzené. To znamená, že ak je niečo v spoločnosti bežné, neznamená to, že je to normálne. A ty si to potrebuješ zapamätať a mať to v hlave. A preto ti aj na záver pripomínam možnosť registrovať sa na workshop, ktorý bude, ako som spomínal, už o týždeň v Bratislave, bude v sobotu 19. novembra, začíname o 10. Bude trvať 7 hodín, ale samozrejme bude tam množstvo predstavok, priestor na diskusiu a tak ďalej. Bude to rozdelené do nejakých dvoch častí, pričom prvú, pravdepodobne väčšiu polovicu povediem najmä ja, potom druhú Richard, ale určite to nejako prepojíme. A začnem tam jednou veľmi zaujímavou, alebo chcem začať jednou veľmi zaujímavou, nazvem to mitochondriackou pyramidou, ktorú keď uvidíš, tak ti veľa vecí dôjde. A práve pomocou nej a tých vecí, ktoré obsahuje, tak sa budem snažiť každého účastníka naučiť, ako si vytvoriť aplikovateľný, ale aj udržateľný životný štýl, ktorý mu pomôže v dnešnom svete. Nie iba fungovať, ale aj prosperovať. A teda reálne žiť. A toto je veľmi dôležité. A tiež dám vám to povedomie, že každý z účastníkov obdrží hneď v úvode, čiže dostane to k tomu. A veľmi prakticky, nazvime to taký zošit, vytlačený, zviazaný, chceme ho spraviť veľmi pekne. A budeme s ním aj na tomto workshope pracovať, pretože tento zošit vám pomôže nielen trošku pochopiť veci, ale hlavne, keď príde každý z vás domov z toho workshopu a bude mať tento krátky, stručný, praktický zošit pred sebou, bude s ním môcť pracovať niekoľko týždňov až mesiacov, to už bude na ňom, tak mu pomôže tieto veci aplikovať do praxe, takisto zároveň aj niektoré veci vyhodnocovať a vedieť teda, že čo, kde môže pridať, kde môže ubrať, kde má viacej medzier, kde menej a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tento zošit bude taká pomôcka, ktorá verím každému pomôže, ak alebo až odtiaľ odíde potom domov a už bude tieto veci musieť zvládať, nazvime to sám. Čiže registrácia na workshop nájdeš na odkaze nižšie v blogu alebo ešte aj túto podcaste nechám niekde odkaz. A tešíme sa na každého, kto príde. A hlavne si zapamätaj, že udalosti, či už dobré alebo zlé, tie si nevyberáme. Jednoducho sa stanú a my im nejakým spôsobom čelíme. No je to práve naša, alebo tvoja, moja reakcia, ktorá ovplyvní výstup na tieto udalosti. A teda aj tvoju budúcnosť. A každý má slobodnú voľbu. No následky, keď z tejto voľby vyplynú, tie si už nevyberáme. Tým jednoducho musíme čeliť. Ak sa ti dnešný článok páčil, chceš ma podporiť v práci alebo si myslíš, že môže niekomu pomôcť, budem rád, keď ho budeš zdieľať ďalej, nech je to už akoukoľvek formou. A tiež ti dávam do povedomia moje dve tlačené knižky v akciovom balíčku, pretože veľa ľudí si momentálne objednáva v rámci toho, že sa blížia Vianoce, tak ti dávam aj takúto formou do povedomia a tiež máš stále možnosť, neustále možnosť pridať sa medzi prémium členom, kde samozrejme, ak si vyberieš napríklad platinové členstvo, tak získavaš tieto tlačené knižky, ale všetky ostatné, webináre, materiály, rôzne pomôcky a tak ďalej, tak všetko už v cene. Takže teším sa na teba, ak sa rozhodneš povedzme pre členstvo, alebo ak sa rozhodneš prísť o týždeň do Bratislavy a my dvaja sa čítame alebo počujeme už pri nejakom ďalšom článku, takže zostan naladený, pretože ten na budúci, ktorý bude zverejnený pravdepodobne o týždeň alebo až o dva, bude veľmi zaujímavý a určite sa máš na čo tešiť.